Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Vítejte. Teď nevím, kdo a koho vítá, zda já, Václav Větvička, právě vstoupivší do studia mikrofonem a jeho prostřednictvím i do vašich počítačů a uší, vítám vás. A nebo vy, ochotní naslouchat mému vyprávění, vítáte mne. Ať tak či onak, čeká vás v dnešním vstupte Českého rozhlasu Leonardo první část mého vyznání horám. Už nespočítám, kolik to je let od chvíle, kdy jsme s profesorem Janem Jeníkem vydali obrázkovou knížku pro děti a mladé čtenáře, knížku ryze ekologickou, vycházející ze soustažnosti anorganické přírody, klimatu a podmínek podnebí vůbec, geomorfologie krajiny a živých organismů. Ta knížka se jmenovala Život hor a vyšla nejdřív francouzsky, pak německy a nakonec i česky. Naše kompetence vycházela jednak ze světového objevu profesora Jeníka teorie anemoorografických systémů a z jeho i mé dlouholeté zkušenosti s terénním výzkumem v horách. A navíc já jsem, prosím, chodil do obecné školy v Peci pod Sněžkou a to je taky v horách. Už jste se někdy zamysleli nad tím, jak je výraz hora nebo kopec relativní? Ostatně ono je relativní rozdělení povrchu zemského na roviny a hory. Navíc máme snahu klást rovnítko mezi roviny a nížiny. Co ale takové velmi široké, jako deska rovné alpské údolí? No to má do nížiny pořádně daleko, neboť leží ve výšce třeba i 1000 metrů. Nebo středoasijské náhorní planiny. Ty leží v nadmořských výškách i 3000 metrů a jsou rozlehlejší než třeba podunajská nížina. V pohoří, třeba v Krkonoších, je 1390 metrů vysoká Růžová hora téměř přehlédnutelné návrší z hlediska celé soustavy. Zatímco jen 101 metrů vysoký kopeček Wilsterberg je právě se svými 101 metry nad mořem v oblasti severoněmeckého Lineburského vřesoviště důležitým orientačním bodem a naprostou dominantou krajiny. Možná jako říp v rovinatém polabí. Alpský vrchol Mont Blanc se svými 4810 metry sahá himalajským vrcholům hleda tak po pás. A zatímco vrchol Mont Blancu, tamní Bílé hory, je většinou pokryt sněhem a ledem a mnoho živého byste na vrcholu nenašli, panuje v Himáláji ve stejných výškách bujná subtropická vegetace s pěnišníky stromovými rododendrony vysokými třeba 10 metrů. Pro charakter hor tedy není rozhodující maximální výška dosažená nejvyšším vrcholem. Větší význam má celý masiv, rozlehlost pohoří, jeho orientace ke světovým stranám. Jiné vlastnosti mají pohoří probíhající poledníkovým směrem a jiné pohoří rovnoběžková. Hortvorné procesy jsou stejného věku jako sama Země. Datují se od počátku tuhnutí zemské kůry. Pak přišli ke slovu voda a vodní eroze, včetně činnosti ledovců, vítr a eroze větrná a především vodorovné i svislé pohyby zemských ker. Jak vysoká byla pohoří v prahorách, starohorách a prvohorách, se nikdy nedozvíme, ale čeština má zvláštní názvy pro tyto výrazné časové geologické etapy vývoje povrchu zemského. Jejich názvy jsou odvozeny právě podle toho, že v daných etapách docházelo k vrásnění zemské kůry a vzniku anebo zániku celých horských soustav. Vždyť to, co dnes můžeme pozorovat na vlastní oči třeba v evropských nebo amerických horách, jsou jen obroušené pahýly původně značně rozsáhlejších masivů. Současná nejvyšší evropská pohoří, a jde o Pyreneje, Alpy a Karpaty, jsou zároveň nejmladší. Přestože se zrodili před 100 nebo až 60 miliony let na rozhraní druhohor a třetihor. Podrobnosti o pohybu desek zemské kůry a s tím souvisejícím utváření a nebo zániku pohoří začala věda odkrývat teprve na samém začátku 20. století, mnohem později, než třeba astronomie vypočetla pohyb Země a ostatních planet kolem Slunce. Leonardí a větvičková toulka po horách pokračuje. Nejsnáze se dařilo geologům vysvětlit vznik sopečného pohoří anebo sopek samých. To svým způsobem můžeme dokonce zaregistrovat vlastním zrakem. Tvoří je lávové příkrovy a proudy, kupy a sopečné tufy. Způsob se nemění po všechna geologická období. Hory vzniklé sopečnou činností mají nápadný kuželovitý tvar. Sklon svahu správné sopky je asi 33 až 35 stupňů, teda stejný, jako když vršíte hromadu písku. Některé sopky mohou doslova růst přes očima, protože vyvrhují materiál, který posléze na vzduchu tuhne a utváří těleso hory. A tomu zase dodává další tvář a tvar, zase ta vodní a větrná eroze už zmiňovaná. Ale naopak i opakované aktivity sopky. Jindy se sopečná činnost probudí třeba i v místech, kde už existuje pohoří nesopečného původu. Tak vznikla Kavkazská hora Ararat, vysoká 5155 metrů, jejíž kuželovité vrcholy vyrostly kdysi uprostřed vrásovitého pohoří Kavkazu. Zajímavá a spíš tajuplná jsou pohoří zlomová. Takovou činnost neobsáhnou svou pamětí ani desítky, ba stovky lidských generací. Ke vzniku zlomových pohoří dochází tehdy, jestliže zemská kra puká ve svislých anebo šikmých plochách. Jednotlivé oddělené kry anebo jejich části se buď zdvíhají, anebo naopak propadají vlivem sil směřujících ze středu země a pak vytváří buď vysoké hrástě, anebo příkopové propadliny. Největšími záhadami byla dlouhou dobu pohoří Vrásová a Příkrovová. I k takovým patří některé evropské a americké velehory. Leccos prozrazují jejich obnažené srázy, na nich jsou zřetelně zprohýbané anebo šikmo položené vrstvy usazovaných hornin, třeba vápenců nebo pískovců, původně ležící vodorovně a vznikající sedimentací, usazováním na dně pradávných moří. Boční tlaky způsobily jejich vlnovité zprohýbání. Tak vznikly vrásy s vyklenutými hrby, to je termín, antiklinálami a s propadlými sedly, synklinálami. V prvopočátku byly všechny vrcholy a hřebeny takových pohoří antiklinálami, hrby, ale obrušováním na jedné straně a hlavně opakovanými zdvihy se někdy octly na vrcholu dnešní hor i synklinály. Nejsložitější bylo vysvětlení zdánlivě nepochopitelných jevů. Evidentně starší vrstvy ležely nad vrstvami mladšího stáří. Takové situace se vyskytují u tzv. Příkrovových pohoří. U nich způsobily boční tlaky nebo působily boční tlaky trvalé a jednostranně na hrby a sedla vráz z vrázněného pohoří. Takové tlaky způsobily, že vrstvy hornince doslova překotily, převrátily vzhůru nohama a navíc se často příkrov tlaku přesunul daleko od místa původního zvrásnění. Jako mohutný skalní příkrov pak přikryl jiné geologické útvary. Zopakujme si to. Na začátku byly vodorovné utuhlé sedimenty hornin, to za prvé. Za druhé, vlivem bočních tlaků se vlnovitě zprohýbaly. Za třetí, tlak neustával a jednotlivé vlny se přesouvaly přes sebe, takže se octli v obráceném starší nad mladšími. A nakonec došlo na působení vody, mrazu, větru a dnes stojíme někde až s otevřenou pusou nad rozmanitostí geologické stavby takových hor nebo pohoří. I ta jsou v Evropě. Posloucháte Český rozhlas Leonardo, pořad Vstupte, v němž Václav Větvička vypráví o životě hor. Další kapitolka se věnuje písku a ledu. Na plochém baltickém pobřeží v severním Polsku jsem v Národním parku Weba měl možnost pozorovat horotvornou, to je prosím v uvozovkách, činnost obyčejného písku, toho vátého. S výjimkou nejužšího pruhu podél moře zvlhčovaného vodní tříští je písek na baltském pobřeží suchý a sypký. Snad jako na Sahaře, ale tam jsem nebyl. V Webském parku na Rodovem se za mého pobytu odkryly dávno zasypané vrstvy patrně nějakého velmi starého osídlení, protože tam vítr po odvátí písku odkryl černé pruhy a kruhy popele a uhlíků snad z nějakých pradávných ohništ. A nedaleko od onoho místa asi 30 metrů vysoká písková hora, zase ji píšu v úvozovkách nebo vyslovuju v úvozovkách, postupovala a zasypávala pozvolna vysoký borový les. Stála tam kuriozní dopravní značka. Zákaz sjíždění dun. Na čemkoliv. Na prkně, na igelitu, na lecjakých deskách. Takový sport by jen přispíval k větší sypkosti větrem unášených pískových zrnek a borový les by zmizel dřív než přirozenou cestou. Na jiném místě německého baltského pobřeží stávala vesnice Kuncen, které se ve 30. letech 19. století také přiblížila písková hora v uvozovkách, ohromná duna. V roce 1839 už byla celá vesnice i s kostelní věží zasypána horou písku. Čas a vítr se ale nezastavili a tak snad po dalších 30 letech se duna posunula pomalu dál a zasypaná obec byla opět obnažená. Lidé, teda spíš už jejich potomci, se vrátili do svých domovů a po malých úpravách mohl místní kněz zase v kostele sloužit mši. Tak nějak zaznamenal profesor Jeník v naší knížce Život hor starou historku tradovanou mezi geology. Horotvorná činnost písku je sledovatelná člověkem během jediného života, možná i za dobu ještě kratší. O něco delší, ale proti dříve jmenovaným horotvorným procesům taky nezvykle rychle působí ledovce. Dnes ty vysokohorské, třeba alpské, dříve například ledovec kontinentální, který se ze severu dovalil až na naše území. Při pohledu na zamrzlý rybník nebo led v zahradním jezírku by člověk od ledu a ledovce nečekal žádný pohyb. Leda, jarní dřenice na řekách. To když jdou ledy, jak se říkávalo. Vysokohorské ledovce ale vznikají z nahromaděných sněhových mas a ne náhlým zmrznutím vodního sloupce a vytváří vaský led. Něco jako med, ale o mnoho tuší, ale přesto vaský, tedy tekoucí. Pomalu. Takové ledovce se výrazně zapisují do tváře hor. Jsou to tedy další horotvorné prvky, třeba že v první fázi spíše z hor ukrajují a ukusují. V té druhé ale hrnout se před sebou uvolněný materiál vytvářejí valy kamenů, takzvané morény. Malé si můžete prohlédnout i u nás, u Šumavských jezer. Za většími musíte do severoněmecké nížiny. Řada tamních hor, kopců a kopečků není vůbec nic jiného než hromada kamení. zbytek morény, natlačený sem někdejším severským kontinentálním ledovcem. V dané oblasti rovné jako hladina rybníka jsou taková návrší nejen dobrými orientačními body v terénu, ale i místem opravdu dalekého a širokého rozhledu. To, co na povrchu každého pohoří je na pohled zřetelně rozlišitelné, jsou výškové stupně. Jinak působí klima, tedy makroklima i mezoklima, na úpatí hory nebo pohoří, jinak na vrcholu. Stejné to je s půdou, a to nejen co do kvality, ale i kvantity, její síly, mocnosti. Na úpatí jsou půdy hluboké, pod vrcholem mělké, nebo žádné. To je jedna ze zvláštností hor. Přidám druhou. V zimě je průměrná teplota vzduchu v údolí vyšší než na vrcholu, v létě je tomu naopak, v údolí je tepleji. Je-li hora tvořená vrstevnatou horninou a sklon vrstev je jednostranně zešikmený, vystupují prameny vod jen na jedné straně. To je třetí zvláštnost. Osluněné svahy, u nás jsou to jižní úbočí, jsou teplejší než neosluněné, u nás severní. Podle toho se tam také utváří vegetace a její společenstva. Pátou zvláštností je to, že návětrné svahy hory a celého pohoří jsou bičovány větry, zatímco závětrné jsou chráněné. Ukládají si tam větrem unášené diaspory rostlin a půda, jako třeba v Krakonošově zahrádce v Krkonoších. A konečně vlivem větru se v zimě hromadí sníh na závětrné na níž se někdy tvoří i nebezpečné převisy. To všechno ovlivňuje vývoj vegetačního krytu hor, který se mění především s výškou. Na severní polokouli je krajina obvykle rozdělena do 6 výškových stupňů. První stupeň je nížinný. Před příchodem člověka tam rostly teplomilné listnaté lesy a luhy, případně tam byly travnaté stepy, pralouky, které byly nahrazeny posléze zemědělskými plodinami, včetně těch nejteplomilnějších, třeba vinou révou. Druhý stupeň je pahorkatinný. V pahorkatině rostly kdysi smíšené listnaté háje, nejčastěji habrové doubravy. Lidé po odlesnění je nahradili poli s obilím a okopaninami. Třetí stupeň se označuje jako horský. Rostly tam smíšené jehličnaté lesy, dožívající dodnes na strmých a nepřístupných místech. Kde to šlo, vznikly po odlesnění pastviny a pole s nenáročnými plodinami. Stoupejme dál do hor. Čtvrtý stupeň nese jméno subalpinský. Je přirozeně porostlý rozvolněnými jehličnatými lesy a křovinami, třeba klečí nebo olší zelenou, případně drobnými pěnišníky. Využívá se k periodické letní pastvě dobytka, třeba v okolí alpských alpáží. Pátému stupni se říká alpinský a je takový i v jiných horských soustavách než v Alpách. Vegetaci tam tvoří nízké porosty travin, třeba smilky tuhé, a mnohé polehavé keříky a keříčky, jako je třeba vrba sítinatá. Pokud vůbec, pak sem člověk občas zahání jen krátkodobě dobytek na pastvu. Šestý a poslední se jmenuje stupeň sněžní, neboli také nivální. Obvykle tu po celý rok zůstávají trvale zasněžené plochy a jen ve štěrbinách osluněných skal nebo v sutích přežívají drobné ostrůvky otužilých rostlin, ale zejména mechů a lišejníků. Sem ani psa, ani dobytek už člověk nevyžene. Nemyslete si, že hranice výškových stupňů jsou nějak výrazně zřetelné, podle pravítka třeba kdepak, kolísají podle modelace terénu, orientace ke světovým stranám a podle dalších podmínek. Nejzřetelnější je taková hranice tam, kde pro velkou výšku už nemůže růst zapojený les. To je takzvaná horní hranice lesa. A nebo navíc, kde už nemohou růst stromy vůbec. A takové hranici se říká horní stromová hranice. Český rozhlas Leonardo má právě před sebou oživený kámen. Zahrada není nikdy hotová. Je staré zahradnické úsloví. Ale platí to i o horách, možná o každé skále, byť by byla třeba miliony let stará. Jakmile se dostane na povrch, obnaží se, třeba v lomu, už je vystavena vnějším vlivům. Je ozařována sluncem, pociťuje vliv kolísání teplot, omývání deštěm a trhání ledem. Do toho ještě přistupují štěrby nové rostliny, které také dokážou pěkně kámen narušit. Srážková voda nateče do kdejaké pukliny a zůstane-li do zimy, mráz taky udělá své. Brznoucí voda zvětšuje svůj objem a působí na všechny strany velkým tlakem, jehož sílu lze vyjádřit hodnotou 24,7 megapaskalu. Zapadne-li do obdobné štěrbiny smrkové semeno, buďte si jisti, že v navátém humusu vyklíčí a pak už smrk nic nezastaví v růstu. Jakou má rostoucí dřevo sílu, dobře věděli už pradávní lamači kamene. Třeba v žulových lomech v Povltaví nebo na Sedlčansku. Navrtali do bloku kamene nevelké otvory, do nich natloukli dubové špalíky a zalili vodou. Ta i bobtnající dřevo už svou práci udělali, za chvilku byl žulový blok roztržený. S pískovcem to jde ještě líp. Že i měkký smrk si dokáže pohrát s tvrdou žulou, jak vidění v Krkonoších, v místech skalních výchozů. V blokovitě se rozpukající hornině je spousta štěrbin a skulin právě pro invazi smrkových semen. Za pár desítek let už může být pod skalou natrhaná hromada žulových balvanů. I ten drobounký bylinný lomikámen nemá svá jména nadarmo. Jeho latinské jméno saxifraga znamená, že dokáže šutr pořádně potrápit. Latinské saxum znamená skála nebo balvan. Saxeus je skální kamený. Slůvko fragor znamená lámání, anebo sloveso frango, lámati, drtiti, roztloukati. Pro vyváženost takového tvrzení ovšem musím stejným dechem přidat, že výklad jména saxifrága anebo českého lomikámen může souviset i se starým léčitelstvím, protože se lomikámen, konkrétně lomikámen zrnatý, užíval k narušení a rozpouštění kamenů, tvořících se v lidském těle. Abych kytkám nekřivdil a nezařadil je mezi jednoznačné narušitele skal a tím i hor, sluší se připomenout jejich obrácená úloha. Rostlinný kryt, vegetace, chrání půdu i skálu. Kdyby nebylo vegetace a ochranné úlohy rostlin, půda by z hor byla brzy spláchnutá a nezůstalo by než holá skála. Ostatně potvrdilo se to nedávno kalamitami po odlesnění pohraničních hor, zejména Jizerských a Krušných. Vodní eroze a rychlý odtok vody z hor způsobily mnoho obtíží a povodní. Vyšší rostliny, třeba jako právě lomikameny, nejsou jedinými obyvateli skal a kamenů, tedy rostlinnými. I na těch nejhladších skalách nebo skalních površích přežívají bakterie a mikroskopické houby. No, někdo by mě napomenul, protože dneska se na bakterie a na houby dívá věda trošku jinak než jako na rostliny. Na většině skal se rychle uchycují synice, řasy a lišejníky. I skalní povrch bez půdy nabízí místo k životu. Zůstanu právě v Krkonoších, tam, co jsem do té školy chodil. Na Kyselých horninách na žule i rule tu vytváří zajímavé povrchy žluto-zelený lišejník zeměpisný. Rhizocarpon geographicum se mu říká. Na první pohled ani živý organismus nepřipomíná, spíš vypadá jako nějaká mapa ze zeměpisného atlasu s mavšími liniemi řek a stečkami měst. Je to korový lišejník, ale jako každý lišejník, i on je složen z pletiva houby, v němž jsou zarostlé buňky zelené řasy. Lišejníky jsou tedy zvláštní organismy, založené na koexistenci, symbioze dvou jiných organismů, a to i v tak extrémním prostředí, jako je povrch žulové skály, kde si pod dívčími kameny v Krkonoších. Vstupte se jmenuje pořad Českého rozhlasu Leonardo, který právě posloucháte, a jímž vás Václav Větvička provází po horách, tedy spíš po jejich životě, jako třeba teď o zvířatech ve skalách. Na skalách v extrémní horské poloze by asi nikdo neočekával bujnou a bohatou faunu. Občas možná přeskočí kamzík nebo zasviští svišť, to z těch větších živočichů. Ale jinak tu mnoho života asi nebude. Chyba lávky. Před chvílí jsme se zastavili u lišejníků kreslících mapy na povrchu holých skal. Hlemišť, skalnice horská se jmenuje, a jí podobní se právě tímto lišejníkem a jemu podobnými dokážou živit. Jiné druhy svou radulou, to vám je takové struhadélko v ústním ústroji hlemýždů, doslova strouhají horninu a z drobounkých puklin vysávají potom stélky řas a lišejníků. Pro svou obživu doslova obrušují i tvrdou skálu. Na opačném konci jsou řady vyšších obratlovců, nejen jmenovaní kamzíci a svišti, ale především mnoho druhů ptáků. Pro ně jsou hory zvláštním prostředím. Orly a velcí dravci dokážou využívat vystoupavých proudů vzduchu na návětrné straně pohoří a hodiny pak krouží těsně pod vrcholy hor nebo kousek nad jejich temenem. Skály a kameny v horách slouží dálkovým letcům, no i místním přelétavcům, jako odpočinková místa s bezpečným rozhledem. Takovým místům se tradičně říká ptačí kameny s malým p. Ale v Krkonoších je dokonce i ptačí kámen s velkým p. Najdete ho mezi Moravskou Boudou a Brádlerovkami. Pro ptačí kameny je typické, že bývaly potřísněny trusem a staly se druhotně místem výskytu vzácných lišejníků, pro něž je předpokladem k životu dostatek dusíku. Jsem-li u opeřenců, tak se musím zmínit o svých oblíbencích. Dokázal jsem je hodiny sledovat v jednom horském údolí pod Vanilkami, tak se prosím tam říká tamním štítům, v bočním údolí mezi městečkem Charmé a Jaunpassem ve Švýcarsku. Byla to kavčata, horští havranovití ptáci, lišící se barvou zobáku. Jedno kavče je žlutozobé a druhé červenozobé, a však se tak jmenují. Svá hnízda si budují na skalách nejvyšších vrcholků Pyrenejí, Alp i Balkánu. Jsou to elegáni, kavkající po kavčecím. Živí se hmyzem, měkýši a drobnými obratlovci, a když je ouvej, zalétnou si do lidských sídel a uklízejí smetiště. Nepohrdnou totiž ani stravitelnými odpadky. Kamzík je dozajista symbolem vysokých hor. To, že u nás žijí i kamzíci v Českém Švýcarsku, je dílo hrabat Kinských, kteří je sem vysadili. Z původních horských zvířat se stali lesními. Skutečným přírodním prostředí pro kamzíka jsou ale opravdu vysoké hory. Kamzíci jsou k pohybu na skalách výborně připraveni. Jejich kopítka, spárky mají velmi ostré hrany. Jsou podloženy pružným vazivem, které působí jako přísavka. proto Kamzík hned tak ani po hladkém kameni neuklouzne. A já musím připojit jednu poznámku. Spoluautorem té naší knížky, která mě dnes inspirovala, je, jak jsem říkal, pan profesor Jan Jeník. Ne nadarmo, když byl mladý skautík, měl skautskou přezdívku Kamzík. Celý život věnoval horám. I Severní Amerika má své Kamzíky. Říká se jim tam Kamzík Bělák a trochu připomíná domácí kozu. Švýcarské Alpy navíc mají mé divné emblémové kozorohovské zvíře. Já jsem kozoroh, kozorožce horského. Je to možná nejvěrnější obyvatel alpinského a niválního stupně. Téměř celý rok žije v tomto prostředí, pokud se jen trochu dostane ke své potravě, lišejníkům, mechům a vysokohorským travinám. Jen nerad se stupuje níže až k horní hranici lesa. K mému překvapení mám před sebou závěr dnešního horského putování. No tak dejme se do něj. Když hory, tak vysoké. Když vysoké hory, tak Alpy, ale ještě lépe Himálaj. A když Himálaj, tak Yeti. Do Yetiovské záhady jsou údajně zapleteni i Kamzíci, o kterých jsem povídal před chvilkou. Yeti by se měl pohybovat obdobně jako Kamzíka kozorožec v místech nad horní hranicí lesa. V konkrétních případech vždy ve výšce kolem 4000 metrů, v místech, kde začíná ležet věčný sníh a co chvíli ujede lavina. Takzvaní očití svědkové se dušují, že by mohlo jít o velkou opici nebo tvora podobného člověku. V některých nepálských klášteřích chovají s úctivou opatrností kusy kůže s dlouhými vlasy, tedy něco jako skalpy, a mají je za nejlepší důkazy existence Yetiho. Ale ani speciální výprava sira Edmunda Hillaryho, prvního dobyvatele Mount Everestu, nepochodila. Výprava putovala Himálájem právě před 50 lety, tedy v roce 1960. Byla naprosto neúspěšná, Yeti nebyl k nalezení. A tak si sir Hillary vypůjčil v klášteře Kum Jung posvátný Yetiho skalp. Vědecké zkoumání prokázalo, že skalp v uvozovkách je jen kus kůže ze hřbetu himálajského kamzíka serova, Capricornis sumatraensis se jmenuje. Serov má zvláště na krku dlouhou srst, která se snadno při prodírání křovinami vytrhává. Navíc má serov velmi malé růžky a když mu vítr zvedne dlouhou srst nad hlavu, může zakrýt růžky a za mlhy může klidně propůjčit tomuto zvířeti divné lidskou podobu. Yetiovskou možná. Hory jsou mimořádné prostředí k životu. Krásnému, ale i velmi, velmi drsnému. Není divu, že jim tolik živočichů, ale i lidí propadlo. Jedni si je vybrali k trvalému pobytu a obživě, jiní k příležitostným návštěvám. Další v nich nalezli smrt. Je lhostejno, zda šlo o člověka nebo o živočichy. Majestátnost hor vyžaduje ale i mimořádnou úctu a pokoru. Každé podcenění hor a přecenění vlastních sil může být osudné. Ale pro mě v každém případě platí ono halasovské: já se tam vrátím. Končí dnešní Vstupte, jímž vás provázel Václav Větvička. Ač botanik, přesto jsem neodolal provést posluchače Českého rozhlasu Leonarda tak trochu horskou tematikou. Není to poprvé, co jsem utekl od kytek a zamířil do hor. Už před lety jsme s profesorem Janem Jeníkem připravili útlou knížku Život hor, a tam mne i vás provázela dnešním Leonardem. Naschledanou.
Víte, podle čeho se rozhodují zvířata v nečekaných životních situacích, nebo jak u zvířat probíhají námluvy? Když jdou ryby rybařit, to je další kniha z edice Českého rozhlasu Leonardo, výběr vědeckých fejetonů biologa profesora Jaroslava Petra. Zveme vás na autogramiádu do reprezentační prodejny Českého rozhlasu na Vinohradské 12. Ve čtvrtek 23. září v 16:30 se dozvíte, co to znamená, když jdou ryby rybařit.